Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Комітет Верховної Ради з питань освіти буде протидіяти спробам порушити Конституцію і закон в питанні освіти. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Б'ютівець Володимир Полохало.
Коли йдеться про реформування освіти, про іміждержавні контакти в цьому сенсі, то діє чинна Конституція, яка визначає разом з законом про освіту, що політику у сфері освіти, виховання визначає Верховна Рада України. Комітет Верховної Ради буде слідкувати і ставити на місце, якщо хочете, якщо ті чи інші чиновники виходять за межі Конституції, закону про освіту, базового закону.
Володимир Полохало про плани видати в Україні та Росії спільний підручник з історії заявляв напередодні міністр освіти Дмитро Табачник. Сьогодні, однак, віце-прем'єр Володимир Семеноженко сказав, що уряд не планує видавати такий підручник. Парламент без обговорення ухвалив постанову про кошторис Верховної Ради України на 2010 рік. Народний депутат від БЮТ Олег Ляшко назвав кошторис «котом у мішку», звертаючи увагу на великі витрати спікера. Ляшко зауважив.
У кошторисі на 2010 рік передбачено кілька мільйонів гривень на ваші вояжі, перельоти тощо і так далі. Дайте, будь ласка, пояснення. Для чого вам стільки грошей? Чому вам не літати в закордонні відрядження рейсовими літаками? Чому вам не скоротити кількість машин охорони, яка за вами їздить? Чому вам не скоротити кількість охорони, яка вас охороняє за державний кошт?
На ці слова Ляшка Володимир Литвин сказав.
Слину пускати з цього приводу і звинувачувати треба самому, не їздити на Майбаху і сказати, за які кошти заробив цей Майбах.
Заявив спікер. Поліція Нью-Йорка повідомила, що в підозрюваному автомобілі, обстеженому біля станції Union Square, не виявили нічого небезпечного. В авті були каністри з бензином. Слідчі встановили особу власника автомобіля, який дав пояснення. Як відзначають західні агенції, мешканці Нью-Йорка, які пережили напад 11 вересня 2001-го, проявляють підвищену обережність. Цьому сприяв також інцидент в центрі міста, у зв'язку з яким заарештували вихідця з Пакистану Файсала Шахзада. 1 травня був виявлений автомобіль з вибуховими матеріалами і детонаторами. Ось що заявив у зв'язку з затриманням кількох підозрюваних у цій справі міністр юстиції США Ерік Холдер.
Є підстави вважати, що однією зі справ, якими вони займалися, передача грошей. І ми розслідуємо, для чого ці гроші передавали. І це лише частина розслідування, яке проводиться.
Заявив міністр юстиції Сполучених Штатів Америки. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 14 травня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Чого варто очікувати від візиту до Києва президента Росії? Сьогоднішні прогнози.
Схоже, що в Києві вирішили поки що зробити паузу, не форсувати такий швидкий рух, чи, як казав поет, задравши штани, бігти за комсомолом. Бо можна і штани загубити.
Що дасть Україні спільний міст з Росією?
Це безпосередньо приєднає Крим до території Росії. Питання референдуму про приєднання до Росії Криму – це вже не буде проблемою.
У Киргизстані нові сутички між прихильниками поваленого президента та нової влади. Попри десятки поранених і одну смерть, місцеві керманичі заявляють, що все під контролем.
Ситуація тут на півдні добра, немає підстав для занепокоєння.
І про це на початку програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Напередодні візиту президента Росії Дмитра Медведєва до Києва український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що Україна не визнає самопроголошені Абхазію та Південну Осетію. З огляду на цю заяву та інші сигнали, експерти з обох держав доходять висновку, що офіційний Київ взяв паузу в подальшому поглибленні партнерства з Росією. Більше про очікування від візиту в Україну російського лідера, який має відбутися 17-18 травня, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Натхненна харківськими угодами, російська громадська думка очікує нових звершень та проривів в українсько-російських відносинах. Проте російські експерти визнають, що на переговорах президентів Віктора Януковича та Дмитра Медведєва 17-18 травня нових сюрпризів не буде. Директор Російського фонду енергетичної безпеки Костянтин Симонов вважає, що українська влада не готова йти на об'єднання Газпрому та Нафтогазу.
Українська еліта не може смиритися.
На жаль, українська еліта не може змиритися з тим, що вона повинна віддати найважливіший і, можливо, єдиний інструмент тиску на Росію.
Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв повідомив депутатам, що під час візиту російського президента планується підписання 5 угод про демаркацію кордону, про співпрацю у сфері супутникової навігації, співпрацю у банківській, освітній та культурній сферах. Натомість українська опозиція заявляє, що влада в таємному режимі готує передачу газотранспортної системи Росії. На думку російських та українських експертів, на переговорах не укладатимуть нових угод в енергетичній сфері. Проте газова тема залишатиметься центральною в українсько-російських відносинах і неминуче підніматиметься на переговорах. На думку Костянтина Сіманова, російська сторона не погодиться на рівноправну співпрацю в газовій сфері.
Ми ж розуміємо, що Україна тримає за горло Росію. Розумієте, трубу не можна забрати з наших відносин за допомогою спільного підприємства чи консорціуму. Ми ж розуміємо, що, на жаль, не можна працювати в газовій сфері по схемі 50 на 50, тому що одразу з'явиться маса головного болю.
Серед запланованих угод українські експерти вважають найважливішою угоду про демаркацію російсько-українського кордону. За словами директора українського філіалу Московського інституту країн СНД Володимира Корнілова, зараз над проектами спільних угод працює весь український уряд – від Міністерства оборони до Міністерства культури. Крім 5 запланованих міждержавних угод, очікується ще й спільна заява двох президентів щодо врегулювання придністровського конфлікту. Утім, позиція України в цьому питанні не зазнає суттєвих змін, каже перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл.
Буде пом'якшений режим трохи щодо Придністров'я, щодо окремих чиновників придністровської території. В основні зміни можуть відбутися в бізнес-напрямку.
Напередодні візиту російського президента український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна» заявив, що Україна не визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. У серпні 2008 року із заявою про необхідність визнати незалежність цих державних утворень виступив теперішній президент, а тоді лідер опозиції Віктор Янукович. На відміну від Росії, в Україні очікування від зустрічі двох президентів різняться, каже політолог Володимир Фесенко.
Схоже, що в Києві вирішили поки що зробити паузу, не форсувати такий швидкий рух, чи, як казав поет, задравши штани, бігти за комсомолом. У даному випадку за Кремлем вирішили так не бігти, бо можна і штани загубити.
За словами політолога, в Україні влада не може ігнорувати те, що опозиція інтерпретує домовленості з Росією як зраду національних інтересів, а тому прагне розвивати стратегічне партнерство без нових проривів та сюрпризів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місто через Керченську протоку, будівництво якого зараз активно обговорюють українські та російські уряди, може спрямувати через Україну основні транспортні потоки Євразії та приносити великі прибутки. Так вважають автори цього проекту та урядовці обох держав. Проте частина експертів вважає цей проект економічно невигідним для України і технічно небезпечним. Дехто бачить і загрозу від'єднання Криму від України. Детальніше – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Цього тижня президент України Віктор Янукович доручив уряду створити міжвідомчу групу для підготовки будівництва мосту через Керченську протоку, яка розділяє українську та російську території. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов переконаний, що Керченський міст може перетворити Крим та Північний Кавказ у єдиний курортний регіон, а крім того, зміцнить транспортну інфраструктуру довкола Чорного моря. Автори ж проєктів мостового переходу взагалі вважають, що він спрямує через Україну основні транспортні потоки світу. Автор проєкту тунелю Керч-Кубань Микола Глухов.
Що дає така магістраль для України?
Що дає така магістраль для України? Євразійський континент – це 3/4 світового виробництва та вантажообігу. Україна знаходиться у центрі цього материка і, збудувавши перехід через Керченську протоку, вона з Росією зміцнює свої геополітичні позиції. Уявіть, переїзд пропускатиме 300 мільйонів тонн вантажів та 70 мільйонів пасажирів на рік.
300 мільйонів тонн грузу в год, свише 70 мільйонів пасажирів в год.
Економічно вигідним для України вважає міст Керч-Кубань і директор програм політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор Чумак. Проте, на його думку, найближчим часом його навряд чи збудують.
Ця дорога, я дуже не впевнений в цьому, що вона буде, бо вартість буде дуже велика. Хто буде фінансувати? Не існує жодних можливостей здавати в концесію, тому це все за рахунок бюджету. Але взагалі будь-яка дорога, будь-які комунікації – це дуже добре для країни. Чим більше комунікацій, тим більше можливостей для бізнесу.
Міст через протоку Криму не потрібен, адже діюча паромна переправа завантажена лише на третину потужності, вважають провідні кримські експерти. Голова Таврійського інституту регіонального розвитку, заслужений економіст Криму Андрій Клименко.
Прогноз такий, пройде ейфорія від перезавантаження українсько-російських взаємин. За проект візьмуться фахівці, побачать всі його підводні камені. Невеликий потенціал вантажопотоків Кубані та Криму, розломи та рухливі піски на дні протоки, захмарну вартість проекту. І швидше за все дійдуть висновку, що краще розвивати вже існуючу паромну переправу.
Варіант розвитку морської паромної переправи.
Міст Крим-Кубань у перспективі є загрозою територіальній цілісності України, оскільки передбачає не лише транспортне сполучення, а й газопровід та лінію електропередач, переконаний експерт з міжнародних взаємин, політолог Григорій Перепелиця.
Таким чином, геоекономічно, це безпосередньо приєднає Крим до території Росії. Відтак, після економічного перетворювання такого, питання референдуму про приєднання до Росії Криму, це вже не буде проблемою.
Експерти оцінюють вартість транспортного переходу через Керченську протоку приблизно в $1.5 мільярда. Він може бути збудований до 2014 року. Ідея мосту Керч-Кубань не нова. Українська влада вже розглядала таку можливість у 1999 році. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чия освіта про перспективи співпраці між Україною і Росією у цій сфері, ви зможете почути більше у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – Володимир Полохов, голова парламентського комітету з питань науки та освіти, міністр освіти тіньового уряду Тимошенко і Лілія Гриневич, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, координатор з питань освіти у тіньовому уряді Яценюка.
Сьогодні, коли під основними реформами видаються, наприклад, спільні підручники, написані на догоду іншій країні, це повинно викликати величезну стурбованість.
Є чинна конституція, яка визначає разом з законом про освіту, що політику у сфері освіти, виховання визначає Верховна Рада України. Є повноваження виконавчої влади, вони не мають виходу за межі цих повноважень і мають діти в конституційному полі. На мій погляд, деякі заяви і деякі дії свідчать про те, що ці положення порушуються.
І більше про це ви зможете почути у «Вашій свободі», повтор якої вийде на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до події у світі. Сутички на півдні Киргизстану призвели до смерті однієї особи і поранення близько 40 людей. Зіткнення мали місце сьогодні в місті Джалалабад між прихильниками тимчасової влади країни і тими, хто співчуває колишньому президентові Курманбеку Бакієву. Сьогоднішні сутички сталися через день після спроб прихильників Бакієва захопити урядові будівлі в містах Баткен та Ош. Тимчасовий уряд, який перебрав владу після заворушень минулого місяця, звинувачує прихильників Бакієва у спробі державного перевороту. Самовигнаний президент зараз перебуває у Білорусі. Про сьогоднішні гарячі події у Киргизстані розповість Василь Зілгалов.
У п'ятницю у південно-киргизькому Джалалабаді було чути навіть артилерійські постріли, бо тимчасовий уряд намагався повернути собі захоплені прихильниками Бакиєва ще у четвер адміністративні будівлі. Посольство Сполучених Штатів Америки в Бішкеку занепокоєно закликало до мирного вирішення проблем, які викликали чергове загострення ситуації в Киргизстані. Нові зіткнення у кінці тижня стали продовженням подій середи четверга, коли прихильники Бакиєва взяли під контроль адміністрації в Баткені та Оші. Ось що розповів кореспондент радіо «Свобода» Джалалабаді.
Близько 10-ї ранку демонстрація прихильників Бакієва зупинилася біля місцевої адміністрації Джалалабада. Два колишні бакіївські губернатори закликали до повернення управління в області законній владі президента Бакієва. У цей час прибули прихильники тимчасового уряду і розпочалися безлад та бійка. У хід пустили каміння, пролунали постріли.
Зіткнення відбувалися також в інших місцях центру Джалалабада. За останніми повідомленнями, нинішня влада Киргизстану відновила контроль над урядовими приміщеннями тут, хоча не без крові. Тимчасовий уряд вдався до арештів лідера Компартії Киргизстану Ісхака Масалієва і глави партії «Новий Киргизстан» Усена Садикова, яких влада обвинувачує в організації безладів на півдні країни. Ситуація в Оші і Баткені також нині під контролем тимчасового уряду. Відкрито кордон Киргизстану з Таджикистаном на переході Баткен, хоча кордон з Узбекистаном залишається закритим з ініціативи Ташкента. Ось що заявив Радіо Свобода представник тимчасового уряду Джалалабаді, виконуючий обов'язки міністра оборони держави генерал Ісмаїл Ісаков.
Ситуація тут на півдні добра, немає підстав для занепокоєння. В Оші, де були певні проблеми, все заспокоїлося. Чинний губернатор Джейн Беко повернувся до виконання своїх обов'язків. Молодь зрозуміла, що помилилася. Вони заявили нам, що більше не будуть виходити на вулиці.
Російське міністерство закордонних справ закликало ворогуючі в Киргизстані сторони утриматися від насильства. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути, на світових валютних ринках шторм, як він зачепив українську гривню.
Відносно долара стабільність просто така, до нуджі доходить.
На Рівненщині громадськість стурбована через відновлення знаків тоталітаризму. У Україні згадують одного із засновників Конгресу українських націоналістів Славу Стецько, який сьогодні б виповнилося 90.
Якимись виглядали дрібними ті політики, які оточували її. Можливо, це її великий масштаб, можливо, це її велика планка, але вона цю високу планку ставила для цілої України.
І більше про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейські країни докладають подальшої зусиль у боротьбі з рекордною державною заборгованістю, яка несе в собі небезпеку для євро. Про суворі заходи економії цього тижня заявили Іспанія та Португалія, а канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла перед катастрофічними наслідками, якщо не вдасться стабілізувати спільну європейську валюту, розповідає Ярослав Кандиба.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, на жарт, стурбована ситуацією навколо євро. З огляду на проблеми, викликані рекордними дірками у національних бюджетах, вона звернулася до країн Європи з вимогою проводити тіснішу і більш узгоджену економічну та фінансову політику. Виступаючи в Ахені на врученні премії імені Карла Великого польському прем'єру Дональду Туску, керівник німецького уряду закликала стати на захист спільної європейської валюти.
Це є найбільша бевірунспроба, яка Європа за 1990.
Це найбільше випробування, яке Європа переживає, починаючи від 1990 року або навіть від 1953 року, коли ухвалили Римські угоди. Цей виклик ми повинні подолати. Якщо ми не матимемо успіху, тоді наслідки для Європи будуть непередбачуваними.
Dann sind die Folgen für Europa und darüber hinaus unabsehbar.
Заявила канцлер Німеччини. Меркель нагадала, що євро є символом європейської ідеї і висловила переконання, що в майбутньому всі члени Євросоюзу матимуть спільну валюту. Однак це справа майбутнього, а нині доводиться боротися за стабільність євро. Єврокомісія цього тижня представила заходи, які вона планує вжити в доповнення до рятівної парасольки для країн Єврозони, які опинилися в скрутному фінансовому становищі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу вказав на необхідність провести фундаментальні реформи, аби повністю викорінити все зло. Європейський Союз хоче втручатися в ситуацію вчасно, щоб не допускати виникнення величезних дефіцитів у національних бюджетах. 16 країнам, які входять до Єврозони, пропонується ще до ухвалення законопроєктів у парламенті представляти свої бюджети Єврокомісії. Ідея, яка за цим стоїть, полягає в тому, що таким чином вдасться швидше розпізнавати і карати бюджетних грішників. Канцлер Німеччини привітала таку пропозицію. Вона вважає, що це крок у правильному напрямку. Стриманіше висловився з цього приводу, однак голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Гідо Вестервелі. Він висловив занепокоєння, що таким чином ЄС отримає можливість втручатися в конкретні бюджетні рішення. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Попри коливання на світових ринках, становище на українському валютному ринку стабільне. Вартість євро знизилася, але зважаючи на те, що українська економіка значною мірою прив'язана до долара, ажіотажу це не викликало. Про тенденції на українському валютному ринку більше знає наша київська колега Тетяна Ярмощук.
2 гривні 2 копійки за євро. Таким є п'ятничний курс в українських обмінниках. Хоча ще кілька тижнів тому європейська валюта була на 2 гривні дорожчою. На відміну від минулого року, коли валютна ситуація в Україні визначалася низкою внутрішніх чинників, цього разу падіння курсу євро пов'язано виключно із ситуацією у світі, переконаний радник голови правління одного із комерційних банків Олександр Охріменко.
Так як на світовому ринку падає євро відносно долара, то відповідно відбувається знецінення євро відносно. Прямий взаємозв'язок.
Курс же долара у українських обмінниках залишається практично незмінним упродовж 2 місяців. Сьогодні в обмінниках його продають по 7 гривень 94 копійки. Проте, як заявляв опозиційний міністр фінансів Бютєвець Андрій Сенченко, на валютному ринку існує прихована нестабільність. За словами Сенченка, влада планує провести додаткову емісію гривні для покриття розриву між реальним дефіцитом бюджету та номінальним. Утім, на думку багатьох експертів, нестабільності на українському валютному ринку сьогодні немає. І якщо Національний банк не змінюватиме своєї нинішньої політики, стабільність триватиме і надалі, зазначає Олександр Охріменко.
Відносно долара стабільність просто така, до нуджі доходить. Там Нацбанк кожен день виходить, купує надлишок доларів і фактично учасники ринка нічого особливо не планують, не роблять. Вони спокійно виходять, торгують, всі знають, що Національний банк буде надлишок доларів однозначно викупить. Відповідно, ніхто не проводить ніякі спекулятивні операції.
На думку пана Охріменка, швидше за все, стабільність на українському валютному ринку триватиме. І з цим погоджується і заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. До того ж, вважає він, сьогодні є підстави говорити і про перспективу зміцнення гривні. Що ж до валютних ризиків, то на думку пана Жаліла, вони передовсім пов'язані із ситуацією у світі.
Певну занепокоєність можна пов'язувати із перспективами динаміки світової економіки. Якщо те поживлення, яке сьогодні означається в світовій економіці, буде чимось перерване і в світі настане те, що називають другою хвилею економічної кризи, тоді можна буде говорити, що це створить підстави для падіння курсу гривні. Оскільки на даному етапі зміцнення курсу гривні тримається, по-перше, на активізації експортної діяльності, по-друге, на активізації припливу в країну інвестиційних ресурсів.
Що ж до внутрішніх ризиків, то вони є вельми незначними, вважає економіст. Головний ризик, пов'язаний із банківською системою, на сьогодні вже пройдено. Але оглядачі наголошують, що подальша ситуація на українському валютному ринку багато у чому залежатиме від того, чи отримає Україна кредит від Міжнародного валютного фонду, переговори із яким наразі тривають. Починаючи із кінця 2008 року, українська валюта знецінилася удвічі. Протягом цього часу на українському валютному ринку спостерігалися різкі курсові стрибки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українці добре пам'ятають ці стрибки. І почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Чи ви сьогодні довіряєте гривні?
Куди мені діватись? Я живу в цій державі і змушений довіряти. То сильно вона була, коли вона мала співвідношення до долара 5. А якщо вона зараз має до 8, то значить вона слабше стала. Бездарна економічна політика нашого керівництва. До цього часу, так і сьогоднішня. Тут друкувати гроші під різними видами.
Ні, слабка, дуже слабка. Тому що завжди втіряємо на курсі інфляції. І взагалі криза позначається.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій громадськість Рівненщини висловлює стурбованість заміною меморіальної дошки на селі пам'яті на Луцькому перехресті під містом Дубно. Питання про демонтаж дошки порушили на сьогоднішній сесії обласної ради місцеві депутати. Чому ця обставина збурила громадську думку, з'ясовувала Валентина Одарченко.
У квітні замість надпису «Вічна пам'ять тим, хто покоїться тут» на стелі з'явилась інформація про те, що тут прийняли свій останній бій червоноармійці, комісари і партактив. У цій інформації є правда і неправда. Неправда, принаймні так стверджують історики, що в бою брали участь бійці Червоної армії. Власне, і боєм сутичку назвати важко, вважає завідувач відділу Інституту дослідів Волині історик Ігор Марчук.
Коли ми знайшли кримінальну справу міліціонера, який був там присутній,
і потрапив в це оточення. Він подає зовсім іншу ситуацію. Потрапили в німецьке оточення, зброї практично не було серйозної, не було можливості чинити опір, і майже всі ці працівники просто здалися німцям.
Однак на початку 90-х, після перезахоронення загиблих на військовому цвинтарі в Дубні, подібний надпис і барельєф радянських часів небезпідставно демонтували, розповідає тодішній заступник представника президента у Дубенському районі Микола Тимчак.
У нас було розпорядження районної державної адміністрації продемонтувати цей знак, де вшановувалися НКВДСТи, які дали вказівку розстріляти дубинську в'язницю, яку двічі розстрілювали, і втікали із Дубна.
Мешканка Дубна Іларія Левінська добре пам'ятає страшну ніч з 24 на 25 червня, коли дубинська в'язниця здригалася від людських криків і пострілів.
Я побачила людей багато побитих, інших забирали і везли в куток садовий, там жив чех Вентура, і туди забирали поранених. Викопали люди довгу могилу, і в тій могилі поховали всіх розстрілених. Прийшов священик Ящевський, відслужив панахиду, поставили березовий хрест. Сьогодні нема ні могили, ні хреста.
Натомість на Луцькому перехресті виріс монумент. Ініціатива поновити надпис радянських часів виходила від Ради ветеранів УМВС у Рівненській області. Їх підтримали ветерани Служби безпеки. Однак звернень з ініціативою поміняти зміст надпису до влади не було, стверджує заступник голови Рівненської обласної адміністрації Олексій Губанов.
Відповідних дозволів не надавали. То є звернення від громадян, відповідно будемо розбиратися.
Сьогодні на черговій сесії Рівненської обласної ради депутати схвалили запит до голови обласної ради з метою з'ясувати, хто і за які кошти демонтував меморіальну дошку і поновив знак тоталітарної доби. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні минуло 90 років від дня народження відомого українського політика, громадського діяча Ярослава Стецько. Активну політичну діяльність вона розпочала в еміграції. До України ж повернулася на початку 90-х років і стала одним із засновників Конгресу українських націоналістів. Про її долю більше розповість Олена Римовська.
Славою молоду революціонерку Ганну Музику свого часу назвав її майбутній чоловік Ярослав Стецько. Права рука провідника ОУН Степана Бандери. Справа політики – це справа всього життя без решти. Ці слова чоловіка ОУНівця стали для Слави Стецько гаслом на все життя. Член ОУН, Союзу української молоді, антибільшовицького блоку народів, засновниця Червоного Хреста Української повстанської армії, співзасновниця Європейської ради за свободу. Це лише найяскравіші сторінки з еміграційної діяльності Слави Стецько. Після повернення вже в незалежну Україну, на початку 90-х вона стає одним із засновників Конгресу українських націоналістів. Згодом її обирають до Верховної Ради України. Письменник Павло Мовчан пригадує, Славу Стецько в середовищі української інтелігенції сприймали з неабиякою пошаною.
Якимись виглядали дрібними ті політики, які оточували її. Можливо, це її великий масштаб, можливо, це її велика планка, але вона цю високу планку ставила для цілої України.
Колишній дисидент, а нині громадський діяч Левко Лук'яненко розповідає, зі Славою Стецько познайомився у 1989 році. Їхня перша зустріч тривала 4 години. Пізніше, коли обоє стали парламентарями, опікувалися справою визнання бійців ОУН УПА. З цього приводу майже одночасно подали законопроекти. Щоправда, їх у Верховній Раді так і не захотіли заслухати, згадує Левко Лук'яненко.
В законопроєктах ставилось питання не те, щоб борцям за волю України там призначити персональні пенсії, знаєте, і дати можливість дожити якось забезпечено до смерті, а лише зміна негативного ставлення української держави до борців за волю України.
Впевненою, переконливою, виваженою. Такою запам'яталася Слава Стецько, нині виконуючи обов'язків голови Інституту національної пам'яті Ігорю Юхновському.
Вона не дуже багато говорила, вона не дуже багато сперечалась, але всі знали, що вона скаже. І цей вплив її поширювався на інших.
Минулого року у німецькому Мюнхені, де тривалий час жила і працювала Слава Стецько, їхні з чоловіком імена увічнили на меморіальній дошці. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. А більше про події у світі і в Україні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Хто за? Тепер за
роботу. Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Британський танкер «Джеймс Парк» з екіпажем із 26 моряків, зокрема двома громадянами України, визволили з полону сомалійських піратів, повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України. За цим повідомленням, 13 травня пірати отримали узгоджену суму викупу. Усі члени визволеного екіпажу перебувають на борту. Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомляє відомство. Комітет Верховної Ради з питань освіти буде протидіяти спробам порушити Конституцію і закон в питанні освіти. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету б'ютівець Володимир Полохало.
Коли йдеться про реформування освіти, про іміждержавні контакти в цьому сенсі, то діє чинна конституція, яка визначає разом з законом про освіту, що політику у сфері освіти, виховання визначає Верховна Рада України. Комітет Верховної Ради буде слідкувати і ставити на місце, якщо хочете, якщо ті чи інші чиновники виходять за межі конституції, закону про освіту, базового закону.
Володимир Полохало. Про плани видати в Україні та Росії спільний підручник з історії заявляв напередодні міністр освіти Дмитро Табачник. Однак сьогодні віце-прем'єр Володимир Семеноженко сказав, що уряд не планує видавати такий підручник. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти депутатів Верховної Ради від НУНС Андрія Парубія і Юрія Гримчака за підозрою втручання в діяльність голови Верховної Ради Володимира Литвина і інших депутатів парламенту під час ратифікації угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Генпрокурор Олександр Медведько підтримав подання слідчого прокуратури Києва про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності цих депутатів. Парламент без обговорення ухвалив постанову про кошторис Верховної Ради України на 2010-й. Народний депутат від БЮТ Олег Ляшко назвав кошторис «котом у мішку». Звертаючи увагу на великі витрати спікера, Ляшко зауважив.
У кошторисі на 2010 рік передбачено кілька мільйонів гривень на ваші вояжі, перельоти тощо і так далі. Дайте, будь ласка, пояснення. Для чого вам стільки грошей? Чому вам не літати в закордонні відрядження рейсовими літаками? Чому вам не скоротити кількість машин охорони, яка за вами їздить? Чому вам не скоротити кількість охорони, яка вас охороняє за державний кошт?
Володимир Литвин у відповідь, зокрема, сказав.
Слину пускати з цього приводу і звинувачувати треба самому не їздити на майбаху і сказати, за які кошти заробив цей майбах.
Спікер Литвин.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Уряди Греції і Туреччини провели в Афінах спільне засідання, яке його учасники назвали історичним. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Греції з візитом у супроводі 10 членів кабінету і майже 100 представників бізнесу. На переговорах із керівництвом Греції були обговорені питання економічної співпраці і перспективи скорочення видатків на оборону у зв'язку з поліпшенням взаємин двох країн. Попри те, що і Греція, і Туреччина є членами НАТО, взаємини між ними тривалий час були напруженими, насамперед через кіпрську проблему. Поліція Нью-Йорка повідомила, що в підозрюваному автомобілі, обстеженому біля станції Union Square, не виявили нічого небезпечного. В авті були каністри з бензином. Слідчі встановили особу власника автомобіля, який дав пояснення. Як відзначають західні агенції, мешканці Нью-Йорка, які пережили напад 11 вересня 2001 року, проявляють підвищену обережність. Цьому сприяв також інцидент в центрі міста, у зв'язку з яким заарештували вихідця з Пакистану Файсала Шахзада. 1 травня був виявлений автомобіль з вибуховими матеріалами і детонаторами. Ось що заявив у зв'язку з затриманням кількох підозрюваних у цій справі міністр юстиції Сполучених Штатів Ерік Голдер.
Є підстави вважати, що однією зі справ, якими вони займалися, передача грошей. І ми розслідуємо, для чого ці гроші передавали. І це лише частина розслідування, яке проводиться.
заявив міністр юстиції Сполучених Штатів Америки. У Джалалабадській області на півдні Киргизстану група невідомих напала на будинки родичів поваленого президента Курманбека Бакієва. За повідомленнями з посиланням на очевидців, нападники підпалили три будинки в селі Таїт і вбили одного з охоронців. У трьох південних регіонах Киргизстану вчора і сьогодні відбулися зіткнення прихильників і опонентів колишнього президента. Лише в Джалалабаді постраждали понад 60 осіб. Тимчасовий уряд Киргизстану звинувачує родичів і наближених Києва в підбурюванні до заколоту і фінансуванні заворушень. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша «Свобода» в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає. Чия освіта? Про угоду між Міністерствами освіти України і Росії вирішили ми сьогодні поговорити, оскільки є привід. До нас 17-18 травня приїжджає президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. І от серед тих п'яти угод, які озвучено, що мають бути підписані, принаймні про це говорив у парламенті перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, серед них є угода про співпрацю до 2012 року між Міністерствами освіти Росії і України. І сьогодні ми запросили до студії людей, які добре все знають про систему освіти в Україні, власне, Лілію Гриневич.
Доброго дня.
Вітаємо вас. Я скажу, директор Центру тестових технологій моніторингу якості освіти. Це правильно?
Ну, це було 3 роки тому. Ні, навіть 5.
Навіть так. А от так. В інтернет це все зберігає. Даруйте. Зате тепер це координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка. Ось. І Володимир Полохало з нами на телефонному зв'язку. Це голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Пане Полохало, ви є з нами?
Так, вітаю всіх. Дякую. Наших слухачів.
Дякую вам. Отож, міністр освіти України Дмитро Табачник, власне, підтвердив, що ця угода буде підписана і навіть назвав певні положення, про що, власне, буде йтися або що вже там намічено у проєкті цієї угоди. Це сталося під час телемосту Київ-Москва. І ось я попрошу нашого звукорежисера дати можливість почути нашим слухачам і нам, власне, які основні засади цієї співпраці.
Особий контекст, особую теплоту нашим связям с Россией придает, в общем, и общая история, и нахождение столетия в составе одного государства.
Ну ось так. А ця позиція реалізовуватиметься у конкретних кроках. Так, за словами міністра Табачника, його рішення про надання вишам і студентам права обирати мову навчання збільшить кількість російських студентів-контрактників до 5 тисяч. Це дуже позитивно. Також буде запроваджуватися активний науковий обмін студентами-викладачами, налагодяться тісні контакти між провідними університетами. Університети увійдуть в Євразійську та Чорноморську асоціацію університетів, де будуть дуже плідно співпрацювати. І, власне, Україна і Російська Федерація до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. Про це міністр освіти Дмитро Табачник сказав ось так.
Мы договорились о проведении совместного заседания комиссии ученых-историков Украины и России. С российской стороны это академик Александр Иванович Чубарьян. Есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. Потому что разные достаточно программы.
От думку українського міністра Дмитра Табачника продовжив заступник міністра освіти і науки Російської Федерації Ісаак Каліна. Він сказав, що з часом ця робота переросте у взаємоузгоджені підручники з історії для середніх шкіл. Ну, так дуже коротко я оприлюднила позицію влади. Тепер слово, власне, опозиції. Що вона думає щодо цієї угоди, яка має бути підписана ось вже з понеділка, пані Лілія?
Таке враження взагалі, що для нашого Міністерства освіти і науки зараз основною проблемою системи освіти України є зміна ідеології. І насправді це дуже серйозний процес, який впливає на формування поколінь. Тому що ідеологія, яка закладена у навчальний процес, у виховний процес, вона формує націю. І сьогодні, коли основні реформи, під основними реформами видаються, наприклад, спільні підручники, написані на догоду іншій країні, це повинно викликати величезну стурбованість. Сьогодні ситуація є така. Кожна нація повинна мати своє обличчя. Вона має право в консультаціях з науковцями сусідніх країн, з досяганням взаєморозуміння, щоб позбутися приниження, скажімо, якихось народів, чи якогось неправильного трактування подій. Цілком імовірно, що нам, навіть не імовірно, а абсолютно точно, потрібні спільні комісії, які можуть певні неузгодження знімати. Але про спільні підручники або підручники, які подобаються, наприклад, Російській Федерації, а чому не підручники, які подобаються Польщі? Абсолютно неправильна позиція з приводу того, що ми повинні узгоджувати свої підручники з іншою країною. Чи писати спільний підручник?
Тут навіть не йдеться про узгодження, а, власне, про написання спільного підручника.
Я ще хочу додати, що це теж ще одна дуже цікава риса сьогоднішньої влади. Адже сьогодні віце-прем'єр Семенуженко, який є одним із керівників пана Табачника, заявив про те, що спільного підручника бути не може. Тобто ми бачимо, можливо, цілеспрямовану і зумисну ідеологізацію цих питань для того, щоб поляризувати суспільство, для того, щоб подобатися комусь або не подобатися. А ще третя риса – абсолютна непрозорість прийняття рішень. Нам оголосили про угоду. Чи можна побачити її проект? Я сьогодні, коли йшла до вас, спеціально переглянула сайт Міністерства освіти і науки на предмет того, чи ми можемо знайти хоч де-небудь, і пошукала проект цієї угоди. 17 травня не за горами.
Немає. Немає. Можливо, більше знає Володимир Полохало. У парламенті більше інформації, можливо. Пане Полохало.
Ну, я насамперед хотів сказати для наших слухачів, що коли йдеться про реформування освіти, про іміждержавні контакти в цьому сенсі, то діє чинна конституція, яка визначає разом з законом про освіту, що політику в сфері освіти, виховання визначає Верховна Рада України. І це означає, що реформування освіти, ключові напрямки освіти, входження в Болонський процес і багато чого іншого, те, що, власне кажучи, торкається цієї найважливішої сфери суспільного життя, це прерогатива українського парламенту. І тому у нас в комітеті, де представники різних політичних партій, як голова комітету, завжди орієнтував виконавчу владу, і попередній уряд, і нинішній уряд в тому числі, безперечно, про те, що є повноваження виконавчої влади, вони не мають виходу за межі цих повноважень, і мають діти в конституційному полі. На мій погляд, деякі заяви і деякі дії свідчать про те, що ці положення порушуються. Комітет Верховної Ради буде слідкувати і ставити на місце, якщо хочете, якщо ті чи інші чиновники виходять за межі Конституції, закону про освіту, базового закону. Це перше. Друге.
Так, як голова комітету, можливо, ви бачили або знали попередню про зміст
так,
цієї угоди?
Так, я хотів сказати, це перше. Перше. Це дуже важливо, тому що не можна пов'язувати із високопоставленим чиновником ті чи інші реформування, ті чи інші зміни. У нас є парламент, називається Верховна Рада України. І є профільний комітет, функція якого входить якраз притулка основних законодавчих актів, що визначають парадигму реформування вітчизняної освіти. Що торкається самих угод, так як доповідав про них, це за наполяганням опозиції, насамперед фракції блоку Юлії Тимошенко і перший віце-прем'єр пан Клюєв доповідав позавчора в парламенті всі угоди. Я поставив, звичайно, порушив питання і поставив питання відносно цієї угоди. Хоча в мене було два питання, тому що сьогодні науковці, в тому числі гуманітарії, схвильовані різким скороченням бюджетних видатків на науку, включаючи на розвиток гуманітарної науки. Це дуже важливо. Це перше, за 10 років у нас на відношенні до ВВП найменші видатки в Європі і найменші видатки в Україні. Це рекорд такий сумний на потреби науки. І відповідаю, поставивши йому друге питання, він не
не відповів на перше питання, чому така ставлення до науки негативне у нинішньому уряду. Але відповів на друге питання, яке торкається так званого спільного українсько-російського підручника. І чітко відповів, що українську історію України мають писати, це перший віце-прем'єр, мають писати, готувати українські фахівці, українські історики. Ну, хто не бачив, є в протоколах і в регламенті, це дуже легко підняти. Це саме і пан Семеноженко, який вже був одним із авторів ідеї, хоча автор, хто це належить російським політтехнологам, у 2002 чи 2003 році, і тоді історична спільнота, фахові історики просто делікатно розповіли нинішньому віце-прем'єру про те, що ця ідея не тільки недоречна, вона некоректна з наукової точки зору, тому що справді в основі історичної освіти лежить принцип ідентичності нації, історична свідомість історичної формується в межах певної нації, існують різні концепції, підходи до історичного пізнання. І тому це узгодження може бути тільки за рахунок того, що історія перестане бути історією. Тобто це антинауковий підхід, коли готуються різними школами і різними істориками, готуються якийсь спільний підручник. Такий досвід був.
Ми побачимо розвиток подій, так? Ми побачимо, що буде.
Досвід такий був, це німецько-французький підручник. Він викликав хвилю критики, причому не повністю, і німецьких, і гуманітаріїв, і французьких гуманітаріїв, такого досвіду більше немає. Для того, щоб убезпечити...
Пане Полохало, даруйте, ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову можна почути і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
А нашим слухачам нагадаємо, що ми слухаємо вашу свободу, і у нас в студії Лілія Гриневич, директор Центру тестових технологій в минулому, а тепер координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка, і Володимир Полохало на телефонному зв'язку, голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Ще було б веселіше, мабуть, якби... англо-французький, наприклад, спільний підручник написали, мабуть, було ще веселіше, але це я так лише для того, щоб пожвавити дискусію, тим більше, що у нас є телефонний дзвінок, ми зараз просто дізнаємося, що хоче у нас запитати наш слухач. Алло.
Доброго дня.
Так, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Ігор з Києва, Трубуєва.
Прошу.
Я хотів запитати, скажімо так, і експерта, і депутата. Перш за все, це не вважають вони, що і чогось іншого від окупаційної влади Януковича чекати не можна. Адже це здача, як, скажімо так, духовних інтересів, тобто науки, культури і такого іншого. Це здача економічних інтересів. Згадайте мені слова, що Крує сказав одне, а з-під поли ми... старший брат виділений на переговорах на підписи, і абсолютно 100% підпишуться.
Дякую вам. Даруйте. Лише нагадаю, що Віктор Янукович переміг, бо за нього проголосувала більшість населення України. Але, пані Лілія, от ви говорили про це, що заяви є одні, а за ними може приховуватися щось інше. Я чому так наголошую про те, що ви керували Центром тестових технологій і моніторингу, і багато хто каже, що насправді ви є такою мамою, яка привела цю систему в наш світ. І в наші випускники, їхні батьки вже звикли певною мірою до неї. От з приходом нової влади і це питання потрапило певною мірою під сумнів. Ми не знаємо, що буде через рік. І що ви думаєте з цього приводу? Чи зміниться ця ситуація? І якщо тестування буде відмінено, то наскільки повною мірою в загальному, то наскільки це вдарить по освіті, чи можливо покращить ситуацію?
Ви знаєте, цілий колектив створював цю систему на основі кращого вітчизняного зарубіжного досвіду. Я була першим директором Українського центру оцінювання якості освіти і, очевидно, дуже добре розумію, які ця система ще має недоліки. В принципі, тестування, як отаке масове тестування, навіть ті країни, які вже користуються ними сотню років, можуть теж сказати, які там є недоліки. Але коли ми вводили цю систему, то суспільство тотально вже було незадоволене рівнем і корупції, і незрозумілим станом щодо якості освіти в країні. Тому що тільки така система, коли ви міряєте всі навчальні досягнення всіх дітей однією лінійкою, може вам показати, яка насправді якість освіти є у школах, і забезпечити механізм для прозорого вступу до вищих навчальних закладів. Як діє сьогоднішня влада? Значить, по-перше, непрофесійний підхід полягає в тому, що сьогодні, наприклад, на цю вступну кампанію поставлений критерій, який був закладений до умов прийому, а саме середній бал по атестату, для того, щоб навчальні досягнення у школі також враховувались, раптом абсолютизується. І запропоновано ці максимальна оцінка 12 балів переводити в 200-бальну шкалу. Причому це було зроблено за 2 місяці до закінчення навчального року. Це спровокувало у школах величезний ажіотаж щодо піднесення середнього балу по атестату. При цьому страждають діти, які навчаються в ліцеях, в престижних закладах, де є більш такий серйозний підхід до самого оцінювання, де вчителі ставляться прискіпливіше. І за нашими підрахунками, якщо подивитися по результатах минулого року, скажімо, хлопчик з ліцею може мати в середньому на 1,5 бали по атестату, середній бал атестату на 1,5 бали нижчий. Уявіть собі, якщо ви помножите це на 16, то це дуже великий розрив в тестових балах, які при вступі будуть зараховуватись. Таким чином, абсолютно непрофесійні рішення призводять до того, що діти ставляться в нерівні умови. Я бачу, що ті анонси, які сьогодні є, вони фактично спрямовані на те, щоб применшити роль зовнішнього оцінювання. Таке підвищення невиправдане балу по атестату, обіцянка про вступні іспити, а ще давайте залишимо зовнішнє оцінювання, і цей бідний випускник, звичайно, не буде знати, до чого йому насправді готуватися.
А зменшуємо об'єктивний, збільшуємо одразу суб'єктивний. Пане Полохало, яка ваша думка? Чому? Одна з перших кроків був.
Так. Перепрошую, я хотів завершити попереднє питання, ми не поставили крапку. Я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що політики втручаються в історичне пізнання, історичний процес, і ми, Комітет Верховної Ради Науки і освіти, проводимо 19 травня круглий стіл, де запрошуємо найбільш авторитетних істориків, які будуть обговорювати проблему, які має бути сучасний підручник з історії України.
Я хотіла цим закінчити ефір.
Да, я хотів сказати, що це будуть найбільш знані авторитетні історики, автори підручників. Ми хочемо почути фахову точку зору і все ж таки сформувати шляхи забезпечення єдиної державної політики в галузі історичної освіти, а саме української вітчизняної освіти, проаналізувати роль підручників з історії України в розвитку історичної свідомості української нації, і як забезпечити експертний громадський контроль за підручникотворенням навчальної дисципліни з історії України. Цей круглий стіл викликав великий резонанс. Уже дуже багато бажаючих, ми не можемо всіх запросити, але будуть результатом цього круглого столу певні рекомендації.
Я думаю, що ми про них розкажемо, так, окремо. Але, пане Полохало,
така дискусія якраз дасть можливість нам відійти від політичних ангажованих схем і від бачення історії очима зарубіжних політиків. А щодо незалежного зовнішнього оцінювання, я дуже радий, що суспільство все ж таки зреагувало на спробу Віктора Януковича, який в своїй передвиборчій програмі обіцяв скасувати незалежне зовнішнє оцінювання, і саме тому з перших днів робилась така спроба, саме суспільство, самі батьки, студенти, діти виступили.
Чому, скажіть?
Саме основна причина, просто дослухайте думку, основна причина, що це не просто перевірка якості освіти, а це дає можливість забезпечувати більш-менш рівний доступ до вищої освіти. Інакше кажучи, всі знають в Україні,
про те, що талановиті дитині ще декілька років тому дуже важко було вступити на престижні спеціальності, престижні вищі навчальні заклади. Я прихильник законодавчого унормування саме незалежного зовнішнього оцінювання. І тому попередньому міністру на комітеті ми говорили про це. Він, на жаль, дійшов до цього висновку дуже запізно. Ми вже могли б рік мати цей закон.
А тепер через закон... парламент його можливо провести чи ні, скажіть, будь ласка?
Так, ми його, на жаль, цей закон пройшов перше читання, і через те, що партія регіонів блокувала його, він не пройшов друге читання. Але ж, хочу сказати, що ми знову його зареєстрували. Я підкреслюю, ми втратили час, можна було зробити це рік тому, взяли всі проблеми в незалежному зовнішньому оцінюванні. Але зараз є закон про вищу освіту, підготовлений, я серед них є одним з авторів закону, де унормовується якраз саме незалежне зовнішнє оцінювання. І хоч позавчора він не був включений до порядку денного, а через відсутність депутатів, я переконаний, що ми цим законом, в редакції закону про вищу освіту, унормуємо це правило, яке називається незалежне зовнішнє оцінювання. Я хочу сказати, це перемога суспільства, перемога батьків, перемога дітей, що воно збереглося, хай там і деякі є нюанси.
Так, так, оскільки і міжнародні експерти, які вивчали цей процес, напряму казали, що єдиний поступ України реальний у боротьбі з корупцією, це було запровадження якраз незалежного оцінювання. Я чому згадала про оцінювання, хоча це напряму не стосується угод, напряму лише, але це, можливо, стосується духу того, що має бути в цій угоді між Міністерствами освіти і України. Тому що що таке освіта? Це як вчити. Тобто програми, чому вчити, це зміст і як оцінювати ці знання, отримані знання. Якщо ці три фактори будуть змінені, якщо вони зміст, вже про це ми поговорили, якщо буде змінена форма оцінювання і, можливо, буде мінятися і форма навчання, або просто з формою, з іншою формою змісту, з іншими посібниками, з іншими програмами прийде інший стиль навчання, то це буде означати, що буде формуватися зовсім інший тип людини. Хоча, от скажіть, будь ласка, от я хочу вас запитати людей, які добре знають предмет, про який ми обговорюємо. Чи вдалося Україні за оці роки незалежності сформувати у молодій людині, яка є однолітком незалежної України, новий тип мислення, на вашу думку, завдяки зміні змісту і системи оцінювання в системі освіти? Пані Лілія.
На превеликий жаль, ще ні. І перед нами в системі освіти стоять дуже серйозні завдання. Відверто кажучи, у нас і нема на сьогодні серйозного стратегічного підходу до того, як міняти систему освіти. Ми зараз рухаємося до 12-річної освіти, ми пробуємо змінювати зміст, але ми рухаємося, незважаючи на консервативні системи освіти, все одно повільніше, ніж розвивається суспільство. І сьогодні навчальний процес і той зміст, який сьогодні є, і методи, яким він здійснюється, вже застарів. Він не готує дітей до тих викликів, які вони потім отримують у житті, коли завершують школу. Тому очевидно, що тут ще дуже багато простору для роботи. Це саме стосується і виховної системи. Сьогодні, якщо ми будемо говорити про систему виховання у наших школах, це ще одне поле, на якому ще дуже багато треба зробити.
У нас завершується ефір, ось дуже скоро. Якби ви були міністром освіти у новому уряді колись, з чого б ви почали ці зміни?
Очевидно, з оновлення змісту, з зміни системи управління освітою, з підготовки вчителя, тому що вчитель – це є першочергова основа школи.
Пане Полохало, якщо ви будете міністром освіти України в майбутньому, що би ви почали для того, щоб кардинально покращити ситуацію?
Ну, ви знаєте, мені достатньо високої посади голови профільного комітету Верховної Ради України, який саме займається розробкою засадничих засад, засадничих принципів реформування освіти, включаючи і середню, і дошкільну, і післядипломну, і вищу освіту. І ще раз хочу сказати, ви, якщо взяли увагу ту тезу, що політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, то мені вистачає сьогодні дуже роботи в самій Верховній Раді, хоч би з тим, щоб переконувати багатьох депутатів згадувати про освіту не тільки під час виборчих кампаній,
а повсякденній рутинній праці з тим, щоб наша освіта не опинилася на манівцях суспільного розвитку і щоб освіта була поєднана з наукою, з інноваціями, щоб не формувало суспільство знань. Тому що дуже багато, кажуть президенти, або такі, як Янукович, які хотів скасувати незалежне зовнішнє оцінювання, а сьогодні прийняв бюджет, ухвалив бюджет, який спрямований проти освіти, про науки, або пан Арсеній Яценюк, який не вніс жодного законопроекту про освіту і взагалі на Погоджувальній раді не допускав того, щоб ці закони розглядалися в залі Верховної Ради України.
Зате Арсеній Яценюк направив свій запит в Генпрокуратуру щодо законності виклику Юлії Тимошенко. Так, я думаю, що якщо парламенту вдасться ухвалити закон про те, щоб у нас якраз незалежне тестування було системою оцінювання знань вже в такому законному вимірі, то це буде великою перемогою. Наш ефір завершується і буквально я лише нагадаю, що у нас в студії була Лілія Гриневич, координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка, і на телефонному зв'язку Володимир Полохало, голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось у понеділок о цій же порі.
Говорить радіо.